I serien om danske klassikere er vi kommet til Johannes V. Jensen. Det er Lene Marie Kems, der har tilrettelagt.
Lev vel i gamle guder, i jeres tempelfart, når steppe vinden tuder, der griber til min stem. Hør steppe vinden suse, og hvem der vil i huse, og valse går der duse, og griber til sin stem. Når du i natten hører, tak tak på alt for vej, da duse staven rører, og ved at klæde sig. Da duse han må hive, for han må ikke gå mere, for han tør gå til hvile, og ved at klæde sig.
Nu er det her jo en sådan slags samtale om klassikere. Jeg ved jo ikke, hvornår man kan betegne en bog som en klassiker i et eller andet lands kanon. Altså, det interesserer mig heller ikke så meget, hvorvidt det bliver betragtet som en klassiker eller ej. Det er jo mere, hvad det egentlig betyder for en selv.
Kan du fortælle om, hvordan Johannes V. kom ind i dit forfatterskab? Eller hvordan du blev inspireret af ham?
Da jeg var sådan tidlig teenager, eller jeg har måske været 12-13 år, så kan jeg huske ved middagsbordet hos min mor og min stefar, tror jeg nævnte noget med Johannes V. Jensen, og så spurgte han mig, om jeg havde, om jeg havde læst ham. Så sagde jeg, det havde jeg altså ikke. Så sagde han, nu er det på tide, du skal læse Johannes V. Jensen, sagde han. Og så gav han mig den her bog, der hedder Dreng, det er en del af den lange rejse. Og så, når du så læser du, sagde han, og så genfortæller du om aftenen til os, hvad du så har læst. En forfærdende opgave, ikke? At stille en dreng, som der ikke rigtig gad at læse, på grund af en misforståelse. Men så begyndte jeg jo at læse det, og havde det som pesten. Altså. Den der seance, jeg kan ikke huske, hvor mange gange den gentog sig med, at jeg skulle sidde og give et resume af den her åndssvage bog, ikke? Og ja, det var jo dybt ydmygende og grotesk, hele situationen, og sådan en hadet erindring, jeg har. Og så har jeg så sidenhen ligesom vendt tilbage til det og læst, nu altså det er jo mange år siden, jeg startede med det, ikke? Genlæst Kongens Fald her for nylig, og læst en helt anden bog, end den jeg læste, dengang jeg var yngre, ikke? Men en fantastisk læseoplevelse var det, og altså, den fik mig til at tænke på en hel masse forskellige ting, sådan noget med nationalisme og den danske kanon, og hvorfor at det åbenbart er århundredets mest populære roman, når den nu virker så sprængt og så egentlig fjern fra det, som man normalt forestiller sig, at den almindelige dansker gider at læse, fordi det er i hvert fald ikke sprængt og eksperimenterende litteratur. Men det er så en bog, som Georg Brandes skulle have karakteriseret som en bog helt uden stil, fordi den jo består af så mange forskellige egentlig måder at skrive på, prosa, digte, fortælling. Det er jo en historisk roman, ikke? Men den hænger jo ikke sammen sådan, som man normalt forestiller sig. Som jeg ville sige, en Pontoppidan roman ville gøre det. Altså, for mig er det jo lige meget, men det fik mig til at tænke over sådan nogle ting. Og så også, at jeg synes stadigvæk, at den var, på trods af, at det var en helt anden bog, som jeg læste, end dengang jeg var helt ung, var den stadigvæk fantastisk og
hvordan
inspirerende.
Hvordan havde det ændret sig?
Jeg tror, jeg kunne se en anden form for bitterhed og en grotesk humor. Det der kolossale nederlag, som det egentlig, som jeg synes, den bog egentlig beskriver. Det menneskelige nederlag, fordi de er jo virkelig nogle slatne folk, altså dem, som der optræder i den her bog. Ikke? Mikkel Thøgersen, ikke? Hovedpersonen, den mand, som ikke ville dø, han forråder jo det hele på en eller anden måde, ikke? Og er virkelig på mange måder en luset figur, ikke? Men han er hovedpersonen i danskernes yndlingsroman, altså. Og det synes jeg er måske interessant i forhold til noget af al den her kanon kultursnak, som man er inde i. Men også uafhængig af det, at det er også en stadigvæk bare en bog, som har så meget kraft og sprog i sig og fantasi, synes jeg. Det er jo fantastisk, just den her blanding af historisk roman og prosa-poesi, og egentlig en rystende indsigt i det laveste i mennesket, altså på en eller anden mærkelig måde. Ikke? Så er der forskellige, altså da jeg lige læste den for ikke så lang tid siden, så sad jeg så og stregede under sådan nogle forskellige sproglige udtryk, som jeg synes var ret fantastiske. Jeg kan huske en af dem, der står om en gammel mand, som har et dårligt tandsæt, eller han har formodentlig ingen tænder i munden. Så der står ikke en mand uden tænder, men der stod hans tandforladte mund. Og det peger jeg egentlig hen på hans nyskabende lyrik, synes jeg, som kan sammentrænge en hel masse ting i et enkelt ord eller i et sprogbillede, som giver det en utrolig kraft, og som jeg tror, det er den der eksplosive, egentlig udadvendte kraft, som ligger i hans, også i hans digte, som jeg tror peger fremad og ligesom gør dem meget tidløse. Blandt andet den meget af gymnasieelever udskældte 60'er-modernisme. Konfrontationsdigtning blev udskilt for at være uforståelig. Det har nok været det, der har været et problem for gymnasieeleverne. Ikke? Jeg kan huske det selv også, at det var svært. Men det mener jeg jo må være hentet ud af et af Johannes V. Jensens digte, Interferens, som jeg nævnte først. Som jeg kan jo lige læse et par linjerne op. Det står her. Og der tror jeg, at man kan finde hele konfrontationsdigtningen. Altså det var jo nok Claus Risbjerg, der ligesom gjorde opmærksom på det, og han har jo selv en berømt digtsamling, der hedder Konfrontation. Og som er det her sammenstød med de her hverdagsting, og nu kan vi lige høre det. I morgen skal jeg stå op, ladet med æder og livsløst, som alle morgener før. I morgen skal jeg konfronteres med vaskefad, skohorn, tandbørste og hele historien, tobak og solskin og tuborg fra fad. Og jeg tilstår, enten er dette topnoteringen af menneskelig lykke, ægte efterlignet, eller det er en dum og sørgelig fiktion. Sådan som jeg oplever konfrontationsdækning eller 60'er-modernismen, det er jo et orgie i metafordækning, altså, og et, en metaforernes fest. Altså, og jo mere nogle gange kringlet og kodeagtigt man kunne gøre det, ikke? Altså, jo bedre kan man godt have dem mistænkt for nogle gange, selvom der også har skrevet fantastiske ting på den poetik, om man kan kalde det for det, eller i hvert fald den poetiske retning. Så tror jeg, at det var nogle andre ting, som ramte mig. Og der var det måske mere den der står her. Enten er dette topnoteringen af menneskelig lykke, ægte efterlignet, eller det er en dum og sørgelig fiktion. Altså den her splen, den her rasende utålmodighed, der ligger i, at tingene ikke giver mening, og at man ikke kender sandheden, og det der evige eksistentielle konflikt, som man som ung menneske bliver ligesom kastet ud i, og som jeg ikke er sikker på, var lige præcis det dilemma, som konfrontationsdigterne eller 60'er-modernisterne beskæftigede sig med, fordi de ligesom måske havde fundet svaret sådan rent digterisk i den her overflødighedshorn af muligheder, de måske pludselig opdagede, fordi man aldrig havde skrevet digte sådan før.
Interferens. Den blå nat er så stille. Jeg ligger søvnløs. Stilheden vider sig og klinger. Det er lyden af tusinde miles tomhed. Det er rummets monologer, hvis ringe mødes med tidens tonløse cirkler. Min puls, mit hjertes hede spænding holder mig vågen. Men jeg overvejer med kølig hu. En kraft passerer mine nerver, og jeg ligger som livløs. Længe tænker jeg med iskold ro på den flammende utålmodighed, der er min skæbne. Pludselig føler jeg ganske fattet og uden at røre mig, en ulidelig smerte slå ud i min bevidsthed og svinde igen. I morgen skal jeg stå op, ladet med æder og livsløst, som alle morgener før. I morgen skal jeg konfronteres med vaskefad, skohorn, tandbørste og hele historien, tobak og solskin og tuborg fra fad. Og jeg tilstår, enten er dette topnoteringen af menneskelig lykke ægte efterlignet, eller det er en dum og sørgelig fiktion. Det nytter jo ikke at nægte det. Jeg nærer en sønderdelende proces i mit hoved, så sår jeg tænker. Min bevidsthed arbejder skærende. Jeg ødelægger af drift til trods for mig selv. Intet er sandt. Intet er umagen værd. Aldrig har der været følt smerteligere hovmod, end det jeg alene føler ved besiddelsen af mit sinds knivsystemer. Når forestillingen om verdens topmålte under mødes med overbevisningen om alle tings endelighed, da lever jeg. Denne knagen af akslerne, dette djævelske sammenstød af psykisk lyd, frigør de transcendentale smertevibrationer, der er formen for mit inderste jeg. Min bevidsthed ytrer sig som sjælelig interferens. Selve det skrigende forhold mellem alle i øvrigt harmoniske virkeligheder er mit indres gennemtrængende toneart. To diametralt modsatte livsbevidstheder mødes og skærpes i mit hjerte. Den blå nat er så stille. Jeg ligger søvnløs. Stilheden vider sig og klinger, viner, skriger. Det er lyden af tusinde miles tomhed imellem de kværnende stenkloder. Det er rummets monologer, hvis ringe mødes med tidens tonløse cirkler.
Så det eksistentielle og den fornyelse, som han lagde i tidens poesi, det er noget af det, som vi trækker med i dag. Det er noget af det, som stadigvæk inspirerer.
Altså, det vil jeg tro, ikke? Jeg kan jo kun tale for mig selv, men jeg tror da nok, at der er mange andre end mig, som... Der er ikke så meget Johannes V. Jensen, man går og snakker til hinanden om, tror jeg, men... Jeg har da talt med Niels Frank, som er en kær kollega, ven af mig, og som skriver på en helt anden måde end mig, men som også er fuldstændig på det rene med og bevidst omkring altså Johannes V. Jensens fantastiske sproglige potentiale og rigdom, selvom man jo selvfølgelig ikke kan andet end at klukle af mange af hans holdninger, som ikke jo ikke har noget som helst med det at gøre.
Ja, for der er en anden side af Johannes V. Jensen. Johannes V. var jo en af de personer, som var indstillet, eller han var den person, som har været indstillet flest gange til Nobelprisen. Han var indstillet 17 gange, før han kom i betragtning. Og det var han blandt andet, fordi at Nobelkomiteen havde nogle betænkeligheder ved dele af hans forfatterskab. For han har jo også en anden, sådan mere ideologisk side, hvor han kommer til orde.
På en måde hænger det også lidt, sådan lidt personligt sammen, eller det bliver personligt for mig i forhold til den der lille anekdote omkring, hvor jeg læste Johannes V. Jensen første gang, fordi at netop den mærkelige idé om, at for eksempel, at grækerne måske i virkeligheden stammede fra kæmperne og sådan nogle ting op fra Nordjylland, eller hvor det nu var henne, ikke? Og den her underlige, sådan nærmest fascistoide måde at tale om de nordiske folk og arierne og sådan nogle ting på. Altså for eksempel var de stærkeste mennesker jo i den lange rejse, så vidt jeg husker, det lykkedes mig jo at læse hele den der åndssvage bog, ikke? Og jeg gør det aldrig igen. Men den lange rejse, den tror jeg, udover at der er sikkert også nogle fantastiske ting i den, jeg husker Nornegæst og sådan en af de der bøger, som var meget speciel, men den består jo af mange 5-6 forskellige bøger, ikke? Men jeg tror, at den skriver noget af den der underlige myte frem omkring det ideologiske, du snakkede om, omkring racen og den nordiske æt og sådan nogle ting, og det nordiske, ikke? Hvor de stærkeste jo, de drog jo ikke mod syd, men de drog jo mod nord, altså. Og jo længere de kunne komme op i is og sne, jo mere var de os. Og så er der også en hel masse andre ting, som jeg ikke har nogen dybere indsigt i, men som jeg ikke har interesseret mig for. Altså, vi hørte blandt andet den anden dag et bånd, hvor han snakker om sig selv og sit eget forfatterskab, og hvor det jo blev sagt ufatteligt tydeligt, altså. Hvad det var, man egentlig gerne ville tage meget afstand fra, synes jeg, og lægge afstand til, omkring hans forhold til æten og racen og sådan nogle ting. Og når han skrev, var han sådan en slags læge, og det går vel ud på, at han ville føle, at han kunne hele og helbrede folk og omgivelserne ved sin skrift, altså, hvilket jo er en mærkelig, selvhøjtidelig, besynderlig motivation altså til at skrive, at man tror, at man kan tildele sig selv sådan en rolle. Der er i hvert fald ikke meget selvironi i den, synes jeg. Nu er det på en måde også ret ligegyldigt, hvilke motiver der ligger til grund for, hvad folk skriver, så længe det, de skriver, er skide godt, ikke, kan man sige. Men det var bare mærkeligt at høre ham knastør, dybt, selvhøjtidligt fortælle om sig selv på den der måde.
Hvis man spørger mig i dette øjeblik, november 47, i mit 75. år, hvad jeg har villet med et langt livs forfatterskab, skal jeg søge i korteste form og gøre rede for grundtanken deri. Jeg er født i 1873, blev student i 1893 og studerede medicin til 1896, da min første bog udkom. Siden har jeg drevet skribentvirksomhed nu i 51 år. Ydre omstændigheder nødte mig til at opgive at blive læge. Som en erstatning derfor tør jeg anføre, at jeg har opfostret 3 sønner, da alle 3 er blevet læge. Men selvom jeg ikke blev læge, kan jeg sige nu et halvt århundrede efter, at jeg anden litterær vej har forfulgt, hvad der en læges kald. Omsorg for sundheden og bevaring af liv hos mine medmennesker. Det indblik i naturfærgerne, der i min tid hørte til en læges uddannelse, blev bestemmende for retningen af mit forfatterskab. Grundprincippet deri har været at gå ud fra fysiske forudsætninger for enhver åndelig betragtning. I modsætning til traditionel æstetik eller filosofi, der bevæger sig fra tænkte figurer til tingene. Eksakt viden og metode kunne her kun hentes fra den sidste endelige erkendelse af årsagssammenhængen i naturen, evolutionslæren, sådan som den er udgået fra Darwin. Min bestræbelse, om man vil åndelige vane, har været at se et hvert dagligt fænomen, såvel som historien og moralen i lys af evolutionen. De fleste betragter udviklingslæren som et fjernt, eksklusivt videnskabeligt studium, forbeholdt fagfolk. Men anvendt på tilværelsen til fordel for en livsanskuelse, angår lovene for sammenhængen i naturen os alle. Revolutioneringen af tanken strækker sig til alle humane områder, psykologisk, socialt og moralsk. Selv skønlitteraturen, som det hedder med en udvasket glose, lader sig forny derved. Et livssyn, der er bestemt af udviklingen, ligger til grund også for de digteriske, komponerede arbejder, jeg har udgivet. Foruden det naturhistoriske. Når jeg er omveje som skribent, mener jeg at have fuldt samme instinkt, som hvis jeg var blevet en læge. Er det fordi, jeg har betragtet ved verden om mig som et biologisk problem? Fortolkninger af udviklingen retter sig mod at virke lægende og helende på menneskeheden. Betragtet som individer og samfund. Mine bidrag til en livslære har indtil videre formet sig som en monolog. Men jeg har engang sagt og vil gentage det, at en hver skribentvirksomhed med mening i er et henstillet initiativ. I sidste instans skriver man for, at noget skal ske. Mennesket er et væsen i udvikling. Med en lang fortid bag sig, der taber sig i dyreriget. Og med hvilken fremtid? I hvilken form finder man udviklingens optimum udtrykt? Hvad siger trinene? Hvad er menneskelig norm? I udviklingsgangen lader en midterlinje sig påvise, hvor igennem opstigningen til den menneskelige type har fundet sted. Mens variationer derfra er blevet stående som forvoksninger i sidelinjer. Forholdet markeres i sine yderpunkter ved afstanden mellem den hvide mand og i nu menneskeædende Papua på Ny Guinea. Midterlinjen, normen, er selv en abstraktion. Man giver sig til kende i smagen. Hvis man kan indvirke på smagen gennem litteraturen, i poesi og kunst, der er noget. Efter at den udvælgelse, der er ført til mennesket, er blevet os bevidst, står det i vor magt at overtage udvælgelsen selv. I erkendelsen deraf ligger elementerne til en positiv moral. hinsides enhver form for dogmatik eller spekulativ etik. Evolution og moral er titlen på et af de udviklingshistoriske skrifter, jeg har publiceret. Titlen kunne anvendes på dem alle. Under bestræbelsen efter at søge en norm for mennesket, ville man stå sig ved at gå til kvinden, snarere end til manden. Manden med hans vildskud i tanken og stræben ud over sig selv. Hans stundesløshed, der endnu minder om at på buret. Kvinden beror i sig selv. Et snit gennem historien og antropologien viser, at de folkeslag indtager en førende stilling, der har holdt kvinden højt. Tidligt var kvinden jævnbyrde med manden her i Norden. Formålet med positiv moral, naturmoral, er at bevare arvekimet i slægterne intakt. Det beror hos kvinden, symbolet mor og barn. Familien er cellen, hvor samfundet er udvokset. At holde kvinden i hævd, det er at bevare livet.
Det passer jo helt til, hvad jeg altid har følt, og hvad jeg ville undgå. Ikke? Altså, ligesom der er også noget med Knut Hamsun, på trods af, at han er en fantastisk forfatter, som er vanskelig at forlige sig med set i bagspejlet. Ikke? Altså, det kan jo godt være, at tingene har set anderledes ud før, og det er svært at dømme. Det var dog ikke alle, der mente som dem, skal man jo lige huske på. Også at der var nogle andre, der gik nogle andre veje. Ikke? Men det er selvfølgelig et falsk billede også, hvis man sådan pludselig nu, uden videre, fordømmer folk, der delte nogle holdninger, som åbenbart var ekstremt udbredte på det tidspunkt, hvor de ligesom florerede. Det underlige er, kan man sige, at det der stykke, hvor han taler om sig selv, det var fra 1947, efter den mest ødelæggende krig. Altså, der nogensinde, altså det kunne godt undre mig, at det ikke var for eksempel 1937 eller 32, ikke? Så var det faktisk efter krigen. Det var mærkeligt at høre på. Men måske var det slet ikke sådan, det lød for ham selv, vel? Altså, på samme måde som Knut Hamsun. Han havde da jo et frækhed til at sige på gengroede stier, at han mente, at den eneste kriminelle handling, han nogensinde havde begået, det var, at han var død. Hvilket jeg synes er lidt morsomt. Men han havde jo englænderne, fordi at de bombede København i 1807, eller hvornår det var. Så hans verdensbillede var jo et verdensbillede, der lå før det 20. århundrede, altså, og han havde så valgt side i forhold til det. Sådan var det, da jeg besøgte Knut Hamsuns netop åbnede museum, før det var åbnet i Nordland i Norge. Så snakkede jeg med sådan en ekspert, såkaldt Hamsun-ekspert. Vi snakkede om den her sag, så jeg har det fra ham, at Hamsun ligesom forestillede sig, at de her englændere var nogle svin, fordi de bombede København. Der kunne man ikke få mad nok til Norge og sådan nogle ting. Så derfor er der jo mange grunde til, hvorfor folk de på deres tid ligesom drager nogle konklusioner, som i dag virker helt åndssvagt, ikke? Så mange år efter. Men stadigvæk er der meget i det der Johannes V. Jensen, som jeg synes virker ubehageligt, ikke?
Nu har vi været inde på interferens. Det kan være, at vi skal gå ind på Memphis station.
Det var nok det digt, som jeg bedst kunne lide, tror jeg. Interferens, at det var mellem, altså, jo, men der er jo også ved frokosten, er jo også fantastisk, fordi det er så sjovt og så morsomt. Måske kunne man sige, at det var kvindefjendsk eller sådan noget. Det ved jeg ikke, for lige at blive ved frokosten, ikke? Men det er skrevet på en enorm morsom måde, som jeg kan huske, at både jeg og mine jævnaldrende, da vi var 17-18 år, altså, vi læste op for hinanden og røg hash til og sådan noget, og vi kluglo, hvor vi synes, det var simpelthen så morsomt. Den måde, han fortæller om de her damer. Altså, så man kan selvfølgelig sige, at han snakker om det også på en lidt gammeldags måde, men stadigvæk er der den der kraftige sprog, som giver en den her fornemmelse af, at selvom at det selvfølgelig er lang tid siden, så er det stadigvæk helt frisk, som om, at det var blandt os, altså når man sidder og læser op for hinanden. Ikke?
Ved frokosten. Caféen skal være velsignet. Gudskelov for sofahjørnets fløjl. Jeg omfatter min kælner med sympati. Jeg sidder sval og barberet ved bordet, finder stangen under det med fødderne, og spiler næsen mod duens kyske klorlugt. Giv mig en bajer. Jeg vil berømme det ravgule øl fra fad. Det er isafkølet og det froder af kulsyre. Død og djævel, hvor mine tænder længes efter det. Mit svælg drikker allerede, når jeg ser det på afstand. Jeg vil begrave mig i en slurk. Jeg var tørstig i aftes. Hvordan var det? Nu har jeg det godt. Der står 4 blomstrende stykker smørbrød for mig. Først spiser jeg et med æg og sild. Åh, anelse om svovlbrinte og om jodlugt fra havets tangskove. Derpå sætter jeg tand i et ungt og skært stykke med steg. Og her fordyber det smagen, at jeg tier. Rullepølsens buket af får og af oliedryppende maskiner, væverier, udvider mit velbefindende. Osten knytter stemningen af forrådnelse og rygende elskov sammen i mit hjerte. Men nu skælver mit bryst imod snapsen, som jeg har skænket mig af den iskolde flaske. Se, den spiller. Den ler klart. Jeg holder den op som en stor, levende diamant. Kornbrændevin. Kort sagt Danmark. Her sidder jeg og bereder mig på det bedste øjeblik. Her er godt. Hatte passerer vinduet. Meget folk færdes på gaden. Jeg har sagt til mig selv, at livet og solsystemet går glimrende. Skål! Jeg nedlægger ikke en harmfuld protest mod jordens vals mellem stjernebilleder, fordi jeg selv varmer bænke. Hellere lyser jeg lykken høfligt ud af mit hjerte med samt alle glædespiger og skalmejer. Lykken og jeg forstod ikke hinanden. Jeg talte altid en dialekt, hvor jeg så var. Sandheden er, at jeg mistede Emma. Hvorfor? Var hun ikke frisk? Var hun ikke slank og svungen i ryggen? Ung og lutter appetit som ulæsket kalk? Var hendes brystkasse ikke dyb og elastisk, som en vidjekurv fyldt med nyslået kløver? Havde hun ikke smækre arme og de klareste tænder? En malstrøm af et dunkelt hår og øjne som bøsse mundinger. Hvorfor løg jeg da en kold historie sammen om en yderst vigtig ekspedition til Nordishavet? Emma, fordi jeg ikke vil bede en pige, der er mig uvedkommende, uden for så vidt som jeg elsker hende, om at vaske sin 19-årige krop. Jeg lider ikke fusel, smørsyre og andre stikkende væsker. Jeg opæder fortrinsvis piger med nerver i skindet. Du stillede mindre prober, skønt skyldfri, Emma. Velan, jeg tav, men jeg forskød dig. Hvor heldigt, at du omtrent samtidigt ytrede en uovervindelig lede for mig, mit ukuelige hoved, min henrygte egoisme og hele sjælerårhed. Hvor sundt for os begge, at vi på stand hadede hinanden. Åh, hvor vi øgte hinanden. Jeg rejste vildt til Polen. Du giftede dig med en violinist, hvis fingre ikke skyede harpiks, og som senere skal have aflokket dig de reneste toner. Altså, jeg mistede Emma. Alverden ynkede mig. Jeg tror, jeg sårede mange ved den kyniske lethed, hvormed jeg trøstede mig. Mit liv er en erstatning. Hvem siger, at man skal leve lykkeligt? Samme forår traf mig kåd og kærne sund, skummel af kærestesorg i favnen på yndige Olga. Hun var altid vasket og sval. Jeg må formode, hun var jomfru på en badeanstalt. Emma tilhørte den fornemmere lavadel. Olga var så frejdig. Klæderne suste fra hende. Åh, hendes fodsåler var netop så friske og kølige som åkandebladene i Guldagerbæk, hvor jeg badede som ungt menneske. Når Olga kom ind til mig, medbragte hun duften af gabende lindeskuffer, som jeg elsker. Et vejr af stivelse og af lutret blånet tøj. Kæreste Olga, Det var sødt at ånde den svale luft omkring dig. Du var frisk som et næ, og Gud ved, hvem der siden sankede dig i lade. Jeg har skænket mig en frisk snaps af den iskolde flaske. Uden at betænke mig, svælger jeg også den. Snapsen er kold, sød, stærk og brændende. Dette var en skål for den uudslukkelige appetit, der lægger mig ned og sætter mig på benene igen midt imellem hoftebredt henvandrende mirakler i menneskeskikkelse. Er I kede af, at jeg synger, så det sortner mig for øjnene? Ak, Emma og Olga, hvor er I henne? Et mindebæger. Jeg føler en lægende varme. Mit hjerte hopper. Jeg tror, jeg er glad, til trods for smerten. Snapsen er kold, sød, stærk og brændende. Skål.
På Memphis station er det her jeg, som er landet der på den her station, og han er ude og ligesom ude og opsøge sine drømme og livets mening og alt det der store. Og så sidder han fast der og overvejer forskellige muligheder. Om han skulle blive der, eller om han skal tage videre. Og det er jo alt sammen meget fundamentalt, og måske vil man endda sige banalt, ikke? Men det er jo måden, det er skrevet på. Og nogle af de der naturbilleder, og når han kan se floden, hvordan den svinger sig, og det her utrolig levende, kraftfulde sprog, som gør, at det, så vidt jeg kan se, overhovedet ikke virker bedaget, heller ikke nu, når jeg lige skimmer det. Og det har også den her humor stadigvæk. Der er en humor i det, i den her indæthed, den her rasende utålmodighed. Det har ikke noget med Johannes V. Jensens digter at gøre, men når man er ung, så kan man også finde den på en helt anden måde i Rimbauds digte og sådan nogle ting. Ikke? At det er sådan den her ungdom, som sidder fast og vil have det hele, og der er ikke noget og sådan noget. Ikke? Det er den eksistentielle situation. For eksempel det her, hvor verden er døv og uflyttelig, hvor skaberen er talentløs. Når man er ung, så kan man godt synes, at det er morsomt. Der er en, der siger det på sådan en hård, ja næsten barnlig måde selvfølgelig. Ikke?
På Memphis station. Halvt vågen og halvt blundende, slået af en klam virkelighed, men endnu borte i en indre gus af danaidiske drømme, står jeg og hakker tænder på Memphis station, Tennessee. Det regner. Natten er så øde og udslugt, og regnen hudfletter jorden med en hvidløs, dunkel energi. Alting er klædt og uigennemtrængeligt. Hvorfor holder toget her time efter time? Hvorfor er min skæbne gået i stå her? Skal jeg flygte for regnen og åndsfortærelsen i Danmark, Indien og Japan for at regne inde og rådne i Memphis, Tennessee, USA? Og nu dages det. Lyset siver glædesløst ind over dette våde fængsel. Dagen blotter ubarmhjertigt de kolde skinner og al den sorte søle. Ventesalen med chokoladeautomat, appelsinskaller, cigar og tændstikstumper. Dagen griner igennem med spyende tagregner og et evigt gitter af regn. Regn, siger jeg, fra himmel og til jord. Hvor verden er døv og uflyttelig. Hvor skaberen er talentløs. Og hvorfor bliver jeg ved med at betale mit kontingent til denne plebejske knejpkur af en tilværelse? Stille. Se, hvor maskinen, den vældige tingest, står rolig og syder og hylder sig i røg. Den er tålmodig. Tænd pipen på fastende liv. Forband Gud og svælg din smerte. Gå så dog hen og bliv i Memphis. Dit liv er jo alligevel ikke andet end et surt regnvejr. Og din skæbne var altid at hænge forsinket i en eller anden miserabel ventesal. Bliv i Memphis, Tennessee. Fat dig og bliv i Memphis. Meld dig som borger på torvet. Gå ind og livsassurer dig imellem de andre. Betal din præmie af lumpenhed, at de kan vide sig sikre for dig, og at du ikke skal blive hældt ud af foreningen. gør kur til hin jomfru med roser og guldring og start et savskæreri som andre mennesker. Hank roligt op i gummistøvlerne. Se dig ud. Smøg din vise pipe i svingsforladte Memphis. Åh, der kommer det elendige godstog, som vi har ventet på i 6 timer. Det kommer langsomt ind med knuste sider. Det pifter svagt. Vognene lammer på 3 hjul, og de sprængte ruf drypper af jord og slam. Men på tænderen mellem kålene ligger 4 stille skikkelser, dækket af blodvåde frakker. Da pruster vores store ekspresmaskine, går lidt frem og standser dybt sukkende og står, færdig til spring. Sporet er frit. Og vi rejser videre gennem de oversvømmede skove under regnens gabende sluser.
Så du bliver inspireret til at skrive din egen Memphis?
Jamen det var så på en helt anden måde. Det var, pludselig så var det jo 100 år siden, og så kom den her store bog, som jeg fik meget generøst af min redaktør på Gyldendal. Og der kom Johannes V. Jensens samlede digte, hvor vi havde en hel masse diskussioner om, hvorfor der stod det ene og det andet, for det gjorde der jo ikke i de virkelige. Der var nogle fejl i, som jeg undrede mig over, og vi snakkede længe om det, indtil det gik op for os, at det er sådan her en slags filologisk udgave, som gør, at man har bevaret de allerførste fejl, og så har man så ikke rettet det, men noteret det bagi. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor der stod, betal din præmie lumpenhed, at de kan vide sig sikre for sig, stod der. Jeg kan huske altid, at der stod dig, og det havde vi en lang diskussion om, og min redaktør kunne heller ikke forstå det, og så fandt vi ud af, at det er fordi, det er en af de her vildt detaljerede filologiske udgaver, hvor man skal have det allerførste med og sådan noget, ikke? Så tænkte jeg, at det er 100 år siden, og jeg har altid godt kunne lide det her digt, og så tænkte jeg, så må jeg jo lave mit Memphis-digt i 2006, og det skrev jeg så. Og det blev jo noget andet end Johannes V. Jensen, det skal det jo også være, fordi i min version er det en prostitueret, som kommer til den store, kæmpe luderby og har nogle andre overvejelser, men de lægger sig selvfølgelig tæt op af de ting, som det her yngre jeg, som sikkert er en mand, ikke, oplever. Og så er jeg bare vendt det om, og det er en prostitueret med stilethæle, som går rundt i Memphis og sidder fast og er ved at kunne se enden på det hele, men alligevel skal videre. Og i stedet for et tog, så er det en Greyhound-bus, som luderen venter på, ikke? Det er jo sådan en slags pastiche, men alligevel er det også alvorligt ment, altså fra min side.
Du kan læse det op?
Ja, men det kan jeg da gerne gøre. Det er en del af gæstebogen, som var en digtsamling, der kom i 2007, tror jeg. Og den er skrevet sådan, at jeg forestillede mig, at der lå en gæstebog i sådan en bygning, og lad os nu sige helt banalt sagt, at hvis verden er en stor bygning, og der ligger en masse rum, og der går en masse folk rundt, så ligger der et bord, og der ligger der en tom bog, og det er gæstebogen. Og så er der nogen, der bøjer sig ned og skriver et eller andet i den bog. Sådan har jeg tænkt, da jeg skrev den her bog. Så det er sådan, nogle gange kan det for eksempel være sådan en luder, der skriver, eller det kan være en yngre kvinde, det kan være egentlig hvem som helst, som går hen og skriver et eller andet i den her bog. Så derfor er digtene sådan ret forskellige. Men der er en enhed i det, netop på grund af, at den har den her bevidste forskellighed i sig. Og jeg har ikke kaldt digtet for på Memphis station, det hedder bare Memphis. Her står jeg, Memphis, Tennessee, ser dig, som jeg ser dig, udbrændt, færdig med Elvis. Med den der make-up kan du ikke skjule, du museum for de lalleglade, for nostalgikeren. Ingen af dine desperate lakajer, dine nyeste kunder, dine dyre frakker, dine flinke afroamerikanere, dine mindre flinke finkere, dine flotte biler eller skinnende facader kan lave om på den historie. Jeg trak på en af dine gader, hvilken er uden betydning. De er jo alle sammen ens for at mærke dig. Vi, der rensede dine huller med stilethæle. Vi, der ikke har flere drømme tilbage, kun lidt tid. Kender din nat, når himlen kommer med hele sit reservoir af indestængt raseri. For pludselig ser man sig selv midt i styrtregnen, proppet ned i en sok, og helt i din vandvej, din Mississippi, denne parodi på en evighed, der slynger sig gennem din opstyltede krop og bærer skidtet og alle aborterne med sig videre sydpå, hvor døden holder sommerferie. For dig vil jeg gribe lykkens tandmærkede mønter og kaste dem til samtlige dine enarmede charlataner. Eller jeg kunne være kok for dine nye venner, stikke i randkone for dine kundeslikkere. Jeg kunne pudse øjnene og tjekke stenene på dine greyhounds. Og med mit stjernespækkede lommetørklæde ville jeg vinke farvel til de grædefærdige, de falske, de troende, der så længe har ventet på The King. Jeg kunne give dig den sidste del af mit liv, men den griber mig, akutheden, glimtet i himlen, horisonten derude, nu hvor regnen forstøver i den første sol, så verden igen bliver tydelig. For er du ikke stilstand, er du ikke bare en ny rille i en dårligere skive. Ingen bevægelse ud, kun disse rytmiske konvulsioner på stedet. Verden er fuld af fantaster og rock'n'roll-drømme, der ingen steder har at bo, fordi ingen gider huse dem. Og natten er stor og øde og grum, og efteråret flår fremtiden ud af os med sine regnskyl og chokerende afsløringer af fadermordere og skattesnydere. Men der kommer min greyhound stønnende efter den lange rejse. Vi stiger på mod horisonten, der lokker med sine skykroner og regnpaladser, røde byer og solsletter hen over planetens nu. Fra ruden ser jeg dig, en giftig blomst på alles læber. Min ånde dukker som et vemod, spejl for et afsæt, der nedkastede fremtiden i en frossen flamme.
Lev vel i gamle guder, i jeres tempelfar, når steppevinden tuder, jeg griber til min sal. Hør steppevinden suse, og venter vild i huse, og valsen går der duse, og griber til sin sal. Når du i natten hører, tak tak på røg for vej, da duse staven rører, og ved at klæde sig. Da duse han må hive, for han må ikke gå nede, for han tør gå til hvile, og ved at klæde sig. Men stærke fed hans vanker, som minst en let på tå, går han i gifte tanker, hvad tænker gækken på? Ja, hvis der duse tænker, med alle hånde rænker, hvor ægte standens mænker, det tænker gækken på. I Peking bor en pige, som manden blomster skær, hvor findes hendes lige, hun er der duse kær. Ej, mere vil jeg sige, i Peking bor en pige, hvor findes hendes lige, hun er der duse kær. Når du i natten hører, tak tak på alt for vej, da duse staven rører, og ved at klæde sig. Hør steppevinden suse, og hvem der vil i huse, og valsen går der duse, og ved at klæde sig. Min lille pekingpige, jeg så dig hende gift, om mig og mine lille, tak tak er i min drift. Ser du mig derfor greve, i andre hjertes glæde, da duse er til stede, om ham er i min drift. Når guder går i byen, med mennesker i spænd, de søger at tage skyde, ej ude tømmer mænd. Da duse for eksempel, med hvad der sker en stempe, giv ham igen hans stempe, ej ude tømmer mænd. I sene natter stormer, da duse vender hjem, de gamle guder blommer, men døren står på klem. Den lille lysne bøffe, han venter der i røffe, og tager han sin tøffe, men døren står på klem. Da duse stave atter, i stempel kroen sat, lad stille ene latter, han giver dig god nat. Da duse han må hive, hvad vil han ikke om lille, til at han går til hvile, og giver dig god nat.
Da Duses vise blev sunget af det klassiske kor Sankt Clemens Kantori med dirigent Carsten Seier Hansen, optaget i 2006. Optagelsen stammer sammen med Jensens egen tale fra Statsbibliotekets udgivelse i 2006, Jorden og Lyset, en dobbelt CD med Johannes V. Jensen. Og det var skuespilleren Finn Storgård, der læste digtene. Og det var den danske digter Thomas Boberg, der fortalte om sit syn på den danske klassiker Johannes V. Jensen. Det var Lene Marie Kems, som har tilrettelagt programmet.